Regla 1. Notið orðin aldrei, sjaldan, stundum, oft, mjög oft í seinni setninguna.